Kaixo, ongi etorri, entzule, guzti-guztiei eguerdiko hau txamagazina da, ontsan jakun irratian gaude, 107.2an FM-an irratibidez edo bestera interneten, sartuta txanjakun.org-en. Eta esan bezala, ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Bimilatamalaugarren urteko iraiako hogeita bost dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro hogeita amar minutuetan alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Amabi terditan hasita, ordubiak arte, puntxu-puntxuan izaten dugu. Azken berrien kontakizuna emateko aukera irratsaio hontan, hala ere errepikapenak gogoratu urrengo egunetan, hau da, asteazken osteun eta ostiral goizetan ere entzun daitezkela zortziretatik behatzi territara Txantxakun irratian. Eta irratsaioa bukatu bezain laister, gainontzeko Txantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioarekin batera gure web orrian izan dezakezu aukera, edo izango duzu aukera, edo zen momentutan entzun edo deskargatzeko irratsaio hau. Txantxakun.org da gure web horri hori, eta bertan esan bezala irratxo guztien grabazioak daude. Horrekin batera, azken notiziak, programazioa ordutegiekin berrituta duguna gainera, baita ere mobiletarako aplikazioa, edo streaming bidez gure zuzeneko emisioa munduko edozein puntutan zaudela jarraitzeko aukera eskaintzen dugu. Txantxakun.org da gure web horri hori, eta noski horrere harremanetarako moduak topatuko dituzu, hala nola, Facebooka, Twitterra, edo kontakturako emaila guzti hori esandakoa txantxakun.org web orrian. Gurekin harremanetan jartzeko ere telefonoa hortxe daukagu, 9, 4, 3, 5, 25, 25, 23. Eta egunotan, Ratzinger taldearen Rock and Roll para hijos de perra izeneko diska ari gara entzulen artean banatzen, telefono horretara deitu edo aipaturiko Twitterera mezu bat bidali edo emailez ere eskakizuna egin dezakezu eta Ratzingerrekoek utzi diguten aletako bat zuretzako izango da. Ez dugu sozketarek egingo deitzen duen lehenengorentzako izango dira dutenen lehenengoentzako izango dira dauzkagun aleak. Beraz, Ratzinger Rock and Roll para hijos de perra asteartean egin genuen diskoren aurkezpena hementxe izan genitun taldekideak gure galderei erantzuten eta dagoeneko ere elkarrizketa hori gure web orrian entzun dezakezu eta diska nahi baldin baduzu, ba esan bezala 9443 32 25 33 telefonora deitu beharko duzu. Twitterren abildua tenjakun gure kontura mezu bat bidali edo bestela email bat gure txantxakun irratia abildua gmail.com elbide elektronikora beste mezu bat. Beraz modu hoietan irabazi ahalko duzu edo eraman ahalko duzu Ratzingerren Rock and Roll para hijos de perra diska irratxoi osoan zehar aukera hori zabalik izango dugu. Eta gaurko irratxaiari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta gaurko gai nagusia Donostiako zinemaldia izango da, zinemaldiko zenbait kontu ekarriko dizkizuegu gaurko irratxaioan zehar. Dagoeneko aurkeztuta dugun Paul's Mod diska, Paul San Martinen diska izango dugu lagun gaurko irratxaio osoan zehar. Eta baita ere, bueno, ba, esan bezala gaurko irratsaioan agenda kulturalak borobilduko du gure Guerdiko Ahotsa magazinea. Bueno, ba, dena prest dugu beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu azken orduko berriei lenik eta behin eta tarte horretan badakizue eguraldiarekin hasten dugula normalean.
I can go, so I guess I'm doomed to die on old Skid Row. I once had a good woman, Lord, I had money to burn, till I started and roaming down the road that has no turn.
Hobetze aldera joko dugu eguraldiak gaurkoan, temperaturak zertxo baita altuxeago. Iparraizea mendebaldera joko dulako. Ta horrela 21 gradutaraino iritsiko gera gaurkoan. Hala ere, hodeiak ere nagusituko dira. baina egun aurrera joan ala ostarteak zabalduz joango dira. Itxasoari begira, uraren temperatura 21 gradutan dugu, itxas gora arratsaldeko 4 eta 4:00 izango da, eta itxas bera gauean 10:30. Trafikoari begira, hemen Donostian matxura izan du autobatek AP-8an Bilborako norabidean, eta Deban lanean ari dira Bilborako norabidean ere, AP-8an. Now I ain't got no friends. I'm stumbling in the darkness, down the path that has no end. Oh Lord, please show your guidance to this fool that's not known. The despair that haunts me here on old Skid Row. Eta jarraitzen dugu azken orduko berriekin, iraileko udal batzarra liskarrarekin hasi da eta liskarrekin amaitu. 16 puntu besterik ez ditu zutenean jorratu, saioa hasi eta ordu eta erdira. Hain zuzen ere, hiriko kale batzuei euskarazko izena emateko proposamenak sortu du ikamika. Udal batzarra hasi aurretik oposizioko ordezkariek udal gobernuari eskatu diote eztabaida hori atzeratzeko, hots gaurko udal batzarrean ez jorratzeko. Emendakin asko aurkeztu direlako eta gaia ez omen dutelako behar bezala landu izan da Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak eta Partido Popularrak baliatu dituzten argudioak atzerapena eskatzeko. Juan Carlos Izagirre alkateak ordea nabarmendu du gaiak ohiko prozedura bete duela eta gainera lan handia dagoela atzean. Horren bestez ez du arrazoirik ikusi eztabaida atzeratzeko. Udal idazkariaren iritzia ezagutu nahi izan du orduan oposizioak, baina alkateak ez dio hitza eman idazkariari, udal batzarrarekin jarraitzeko agindua eman baitu. Une horretan, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako bozeramaile Ernesto Gaskok aurreratu du gai hori eztabaidatzeko puntuan idazkariak hitz egin ezean aretoa utziko zutela. Eta hala izan da, liskarra sortu duen gaiaz hitz egiteko unea heldu da eta Izagirrek eztabaida abiatzeko agindua eman du. Idazkariari hitza eman gabe. Momentu horretan, sozialisten kideak ez ezik, jeltzaleen eta popularren kideak ere eserlekuetatik altxatu dira, eta aretoa utzi dute. Horren bestez, alkateak udal batzarra bertan bera utzi behar izan du, quorum faltagatik. Kaleko kartel eta ikurretan euskarazko naiz gaztelaniazko izenak ikusi arren, kasu gehienetan euskarazko izena ez dago ofizialki erregistratua, horregatik gaurko udal batzarrean liskarra sortu den puntuarekin udal gobernuak 285 plaza eta kaleri euskarazko izen ofiziala jarri nahi izan ziren. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Bilduk 47 emendakin aurkeztu ditu bakoitzak. Sozialistek 12 eta Popularrek 30. Azkenean eztabaida ezin izan da gauzatu, duela pare bat aste udal alderdiek ere talka egin zuten gai honetan. Udal gobernuak merkataritza gune turistikoa parte zaharrera, San Juan kaleko zenbaki ezpareak, eta portura mugatzea erabaki du. Honek denda guztiei albidetzen diena da, nahi izatekotan urteko egun guztietan irekitzea. Bestalde, garai turistikoa uztaila eta abuztura mugatzea erabaki du, ondorioz irekieraren liberalizazioa bi hilabete hauetara mugatuko da. Bi hilabetera mugatzearen arrazoia da, merkataritza oreka desegonkortu dezaketen marka handientzat zonalde honetan instalatzea erakargarri ez izatea. hainbat lan bilera egin ondoren merkataritza sektorearekin elkarlanean udalak hartutako erabaki honekin Espainiako gobernuaren merkataritzaren liberalizazio dekretuak izan nahi zuen eragina ezereztatzea lortzen da. Udal gobernuak era berean sektoreko langileen lan baldintzak defendatzen ditu neurri honekin. Erabakia atzo goizean jakinarazi zuen zen merkataritzaren aholkularitza batzordean. Eta bertan Josu Ruizek, mai gainean jarri zuen berriz, eragina izango duten zonaldeetako ia establizimendu guztiek, 150 metro karratu baino gutxiago dituztela. Beraz, gaur egun, jaiegunetan irekitzen dutela eta neurri honekin egungo egoera ez aldatzea lortzen dela. Udal gobernua agente guztiekin bildu da prozesu honetan. Hala nola, sindikatu merkatari elkarte eta merkataritza ganberarekin. Kutxako administrazio kontseiluak bilera egingo du gaur, atxaldeko lauter ditan hasita, finantza erakunderen bilakara erabakitzeko. Batetik Gipuzkoako diputazioaren proposamena aztertu ala baztertu erabakiko dute eta baztertuz gero baliteke patronatuaren sorrera eta estatutuak onartzea. Bestalde Beasaingo kafeko langile batzordeak kutxaren privatizazio prozesua eteteko eskatu du. Thank you. Bueno, ba, jarraitzen dugu, gaurko Euskal Prentxaren errepasoaren tartean ari gara, eta, bueno, ba, kirol puntu batzuk ere, badauzkagu jorratzeko gaurkoan, eta helduko diogu, kirol atalari helduko diogu, ordu batetarako 4 minutu falta diren honetan.
whiskey, but I cannot help myself. For the woman I love, she loving someone else. That's why I keep on drinking, trying to drive my blues away. For the sun go down in my back door someday. Woman I love, she come back home. Now I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. You know, once had a good woman, but I didn't treat her right. I won't do anything evil, and anything good was fine. That's why I keep on drinking.
Bueno, bai, barkatu minututxo hauek pasadirelako, baina hortxe gaude kirolekin. Lehenengo lepotik du burua Realak. Huts, berriz ere huts egin baitzuen atzo Sevillaren zelaian. Ez partida negargarria jokatu zuelako, ez da kaso ala merezi izan zuelako ere, baina egindako akats bakarrenetakoa garesti ordaindu eta bat eta huts galdu zuten txuri urdinek. Ligako bosgarren partida jokatu eta bosgarren ez ziren gai izan atea utxean mantentzeko. Are gehiago, bosgarren aldiz markagailuan atzetik astea egokitu zitzaien. Bada maldan gora nahi ez eta ezin aritu ziren, eta iruditxukuna eman arren, izara oldarkorragoa falta izan zitzaien punturen bat urratzeko. Ondorioz, lau punturekin jarraitzen dute sailkapenean zulotik gertu. Eibarrentzat puntuak batzea urrea aurkitzearen parekoa da, irunaka bada asko zobe, baina horrek ez du esan nahi banaka batzen dituenek balio gutxiago dutenik. Ez da gutxiago ere, batzea ona da armaginentzat, eta atzo beste bat gehitu zion sasoiko ustari, zazpigarrena du, bat gutxiago helburu nagusia lortzeko. Balio horretaz gain, aurkariaren maila da atzoko puntuari neurri handia ematen dion beste ezaugarria. Villarrealek partida ona jokatu zuen atzo ipuruan, bere betiko ezaugarriei zintzo helduta, eta horrek ematen dio hain zuzen balio handia Ibarren puntuari. Halako talde on bati etxekoek aurre egin zioten bezala, aurre egitea oso baliotsua da. Bueno, ba, kontu gehiagorekin jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazine honetan. Pasaen irailako geian Urgulen aurreikusita zegoen musika parkeaneko piknika, Destino 48 eta Frankekin atzeratu egintzen. Eta larunbat honetan, irailako 27an, toki eta ordu berean izango da, hau da, ordu bitan Urgulen. Eguraldi txarraren ondorioz izan zen aldaketa.
Mixcalo Rose, goodbye.
Well, Mexicali Rose, please stop your crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining. Every hour, yeah, while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye.
Asteburu honetan Lezon egingo den Garagardo Festako informazioa ere badugu segidan. Gaur seiretatik 12:30 irekita egongo da Carlos Saldise plazan, herri erdian. Biarrere arratsaleko seiretatik gaueko 12:30. Larunbatean arratsaleko seiretatik gaueko 14:00. Eta igandean berriro seiretatik 12:30. Egun horietan Jaitxikbe txaranga izango da zuzeneko musikarekin eta Trabant folk taldearen eskutik ere musika izango da. 14 marka desberdin, Garagardo marka desberdin izango dira azoka honetan. Horietako batzuk bereziki kalitate handikoak izango dira. Ukondotxoak, saltxitxak, patata purea eta beste razio batzuk eta dastatzeko aukera ere izango da Lezon. Guzti hori aurrera emateko 100 voluntarioren parte hartzea izango dute. Tinelu elkarteak antolatzen du Lezun esan bezala asteburu honetan Garagardo festa.
Well, Mexicali Rose, please stop your crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I've been pining. Every hour you while I'm away. Dry those big brown eyes.
Katalunian diada, Eskozian erreferenduma, eta Euskal Herrian zer? Zinemaldiaren arira, ikusentzunezkoen arloko zenbait lagunek egindako deialdia da. Gure eskudago hemen egian. Irailaren 27an, hau da larunbat honetan eguerdiko 12:00, kursaleko atarian. Arloko alik eta jende gehien biltzea da helburua argazki bat egiteko, era berean herritarrekin batera gizakate bat osatuko da kursaleko eraikinak inguratuz. Batetik eta bestetik Zurrielako zubi eta Santa Katarinakoak lotzen dituen barandilak osatzen duten eraztuna hartuko lituzke. Bertan parte hartzera gomidatzen dute gure eskudagoren oinarrekin bat egiten duten guztiei. Herri bat gara, da oinarrietako bat. Erabakitzeko eskubidea dugu beste oinarria. Reflex espazioari dagokionez gogoratuko dugu. Astelenean hasiko dela Perder el oído tailerra. La escucha y el cine izenarekin. Xavier Erkiziak emango du. Izena mateko aukera oraindik zabalik dago Reflex espazioan egia kalean. Ostiral honetan, bihar, irailako 26, Improducciones taldeak casting, jate llamaremos improvisazio antzerkia antzestuko dute Donostiako Doka kafe antzokian. Zineetako castingen inguruan doan antzesana da, hau. Bihar gabeko 9:30 8 € truke Dokan, casting, jate llamaremos.
Every night you know that I've been pining. Every hour you while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye.
Araba Bizkaia eta Gipuzkoako kaleratzeak Stop eta Gipuzkoako IRPH Stop elkarteak modu positiboan baloratzen dute Gipuzkoako Foru Aldundiak kutxaren izaera publikoa eta soziala mantentzeko irailaren 10ean ezagutzera eman zuten proposamena. Elkartea bek milaka hipotekadun IRPH-ren kaltedun eta fede honeko zordunekin batera aurkako jarrera mantentzen dute PNV sozialistaren eta popularren abian jarri dituzten kutxabanken privatizazio, euskal kutxen likidazio eta gizarte ekintzaren deusestearen aurrean. Legea jarri dute aitzakitzat baina jadanik frogatu da gezurretan ari direla. Gipuzkoako Foru Aldundiak kutxaren izaera publiko eta soziala mantentzeko aurkeztu duen proposamenari ongietorria ematen diote eta proposamen hau eztabaidatu ahal izatea exigitzen dute hipotekadun bezeroek, IRPH-ren kaltedunek, aurrezleek, pimeek eta gizarteak oro har. Kutxek suposatzen duten ondare publikoaren jabe diren heinean proposamena eztabaidatzeko eskubidea dute. Eztabaida hau emango bada kutxa banku fundazio bilakatzearen prozesua berehala eten behar da eta horregatik exigitzen diete PNV sozialisten eta popularrei datorren irailaren pasaden irailaren 18an Gipuzkoako batzar nagusietan balizko banku fundazio horren patronoak izendatzeko duten plana berehala baztertzeko. Mexican rolls goodbye. Well, Mexican rolls goodbye. Yeah, Mexican rolls goodbye. Inigo Azpitarte kantea intzakarako jauzia emandako olerkaria da. Emozioak ikusleari helarazten oinarritzen du bere konposizioa, bere ahots esanguratsu eta presentzia eszenikoarekin. Bakarka hasi bazen ere, gaur egun Indigo izenpean taldea osatu dute Oriol Flores perkusioan, Iker Lauroba piano eta gitarran eta Ane Bastida basuan dutelarik. Horrela, bestiek ere folk utxetik musika alternatiborako ibilbidea egin dute taldeak emandako aldaeragatik. Bere musikak barneko baladetatik eta hots biluzitik jazz rockaren fusioraino bidaia egiten du, abesti eta konposak eta indartxo eta erritmikoak landuz. Abesti gehienek kutsu autobiografikoak dituzte inguruko munduaren interpretazioa eginez, Maite Minak eta Desamodioak tartean. Gai hauek jorratzeko bi begirada ezberdin aurkitu daitezke Indigon, batetik balada intimoek erakusten duten seriotasun eta emozioa. Eta bestetik begira da ironiko eta jostagarriagoa. Mexica. Sora luzen Gaztelupeko terrazan izango da igande honetan eguerdiko 11etan. Zarauztik datorren proposamen berria. Bermut musikala, Inigo Azpitarte eta Indigo taldea. Every hour while I'm away. Dry those big brown eyes and smile dear. Wanna show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali rose, goodbye. Well, Mexicali rose, please stop your crying. I'll come back to you some. Atzo iragarri genuen bezala eta elkarrizketa hortxe gure web orrian daukazu larun bat honetan iraiak 27 kulturaren aldeko espazio bat bultzatzeko asmotan Open Space egitasmoa antolatu dute Donostiako Doka kafe antzokian. Bigarren aldia da Open Space hau antolatzen dela. Expresión K antolatzen du eta jardunaldi egun osoko jardunaldiaren ondoren jam sesio bat burutuko da. Emailez izena ematea eskatzen dute, jakin dezaten bazkarirako berezik izen bat jende hurbilduko den. Bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak eta Bertsozale elkarteak bertsolaritza ikastaroa prestatu dute lankidetzan ikasturte osorako programa batekin. Bertan, bertsolaritza eta bertsogintzaren atal ezberdinak landuko dira, saioen egituratik bat bateko bertsolaritzara, bertsoen kritikatik bertso paperetara, teoria praktikarekin uztartuz eta tarteka, gonbidatu berezien laguntzarekin. Urriaren 6tik ekainaren 8ra, astelenean, 7etatik 8:30. Antiguako Lugaritz Kulturetxean izango da eta irakaslea John Martin bertsolaria izango da, baita ere gonbidatu batzuk izango dituzte. Ikasturtera osorako matrikula 50 eurokoa izango da. Eta izen ematea bagera@bagera.net elbide elektronikoan edo 9 4-6-7-1-8 telefonoan.
Crying, I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining, every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye. Well, Mexicali Rose, goodbye. Yeah, Mexicali Rose, goodbye.
Ordu batak eta 18 minutu ditugu jarraitzen dugu kontu gehiagorekin.
When I lost my baby, I almost lost my mind.
Derek Ravelo surflari brasildarraren historia kontatzen duen filma emango dute gaur Zarautzen. Itxua da jaiotzez Ravelo eta haurtzarotik jaso du zaletasuna surfari dagokionez, etxetik. Hawaiko pipeline olatuan surfean aritzean izan du betidanik bere amets. Munduko olaturik arriskutsuenetako batean, abentura horren berri ematen du filmak. Ravelo bera aurkezpenean izango da. Gaur zazpiterritan Zarauzko Modelo aretoan sarrera 2 eurotan dago. Bestalde Angel Olaran misioilariak itzaldia emango du gaur Hernanin, Etiopiako Gukro herrian aritzen da lanean Olaran. Aurten hango 11 gaztetxo eta 3 begiralerekin etorri da Euskal Herrira. Etzi kirol probak izango dira 2 herritako aurren artean eta igandean herri bazkaria. Hernani Brukorekin gobernuz kanpoko erakundeak antolatutako elkartasun jardunaldien barruan egingo dituzte ekitaldiak. Gaur zazpiretan Hernaniko Biteri kulturetxean esan bezala Angel Olaranen hitzaldia.
News but not so good. Well, I can tell you people that the news was not so good. She's a yeah, your baby slept you. This time she's gone for good. Not so good. Well, I can tell you people that the news was not so good. She said, yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. She said, yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. She's in, yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. was my baby. I almost lost my mind. When I lost my baby, well, I almost lost my mind. She left me with my head in a spin when she left me behind. Well, I went to see.
Eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu, eta esan dugun bezala, ba, oraindik Euskal Prentsaren errepasoaren atalean ari gara, baina gutxinaka ja atal hori itxiko dugu, eta minutu batzuk musikarekin utziko zaituztet, gogoratu gaurkoan, Paul San Martin pianista bikainaren musika entzuten ari garela, eta ondoren, ba, izango dugu, gaurko gai nagusia, Donostiako nazioarteko 62. zinemaldia, nola ez.
Well, I can tell you people news what not so good. Well, I can tell you people that the news what not so good. She said, yeah, your baby slept you. This time she's gone for can tell you people news what not so good. Well, I can tell you people that the news what not so good. She's saying, yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. Love you. This time she's gone for good. She's in here, your baby's left you. This time she's gone for good. Well, I hung my head in sorrow when she's in. cheese. Well, I can tell you people news what not so good. Well, I can tell you people that the news was not so good. She said, yeah, your baby slept you. This time she's gone for good.
Esan bezala Donostiako zinemaldia hitz egiteko hartuko dugu denboratxo bat eta baditugu zenbait gai jorratzeko arlo horretan. Bikote baten harreman gatazkatsua eraman du pantailara Anai Bernarik Aire Libren, bere laugarren pelikulan. Inkomunikazioa da nagusi bikotekideen artean eta bortxazko jarrerak dituzte elkarrekin. Hemen indarkeria ez da soilik fisikoa, hitzezkoa ere bada, krisi ez denean, hitz egiten gertatzen ari dena ez denean esaten, indarkeria agertzen da. Zuzendari argentinarraren ustez. Harrera nahiko hotza izan du filmak ursaleko publikoaren aldetik, txisturen bat eta txalo gutxi batzuk, baino ez ziren entzun atzo goizeko emanaldi amaitzean.
That the news was not so good.
Bestalde, Montreal irian 20.000 judu asidiko inguruk osatutako komunitatea bizi da. Haietariko batzuk, Maxim Giroz, zinemagile kanadarraren auzo berean, ultraortodoxoak dira eta komunitate itxia osatzen dute, haien ohiturak eta bizimodua barnetik ezagutzeko jakinminak bultzatuta sortu du zuzendariak Felix Edmeira filma. Emakume askok alako komunitate erlijiosoen pean duten errealitatea azalarazi du horrela. Film zintzoa da, zuzendariaren esanetan, asmo moralistarik gabekoa. Galduta dauden bi pertsonaren arteko istorio zintzoa da, aurrera ateratzeko elkarri laguntzen diotena. Gai unibertsala da hori, gaineratu du. Komunitate ultraortodoxo horretan bizi da Meira, adaz Jaronek egiten duena. Senarra, Luzer Tsueski, eta alaba txikiarekin bizi da emakume gaztea. Eta aurra zaintzea zarduratzen da. Ume gehiago sortzea eidaren egin beharra, eta komunitateko arau sozial zorrotzak direla medio ezin du entzun gustoko musika ez da galtza jantzi ere. Auzotarrekin hitzik ere ez du gurutzatzen. Felix, Martin Dubrailek egiten duena ezagutzen duen arte, maitemindu egingo dira, eta Meirari aspalditik barnean duen munduarekiko jakinmina azaleratuko zaio. Baina erabaki zail bati egin beharko dio aurre, Felix hautatuz gero, komunitatetik kanpo bizi beharko du. Eta ziurrenik baita alabaren gandik urrun ere. Ingelesez, frantsesez eta jidisez filmatu dute, realitatetik alik eta gertuena dagoen historio bat egin nahian, Girozen hitzetan. Ez da dokumental bat, baina komunitate horretara alik eta gehiena hurbiltzen saiatu naiz. Ez genuen nahi mozorro dantza bat izaterik. Haiekin hitz egin zuen, baina filmaren asmoa agertzean atzera egin zuten. Zinema eta telebista ez daude haien bizitzan, Tuerski aktoreak komunitateko kide ohia izanik asko lagundu zuen. Ez dut uste filma ikusiz gero komunitateko kideak haserretuko direnik dio.
That the news was not so good. She said, yeah, your baby slept you. This time she's gone for good.
Jorge Oteiza eskultorearen testuak irakurtzeak sormenaren makina martxan jartzen dio Asier Altuna Bergararrari. Oteizaren testuetan dute oinarria Altunaren bertsolari filmeko irudi batzuek. Eta aurten, Oteizaren Etxiste Dios, al noroeste liburuko poema batean oinarritutako film laburra aurkeztu du Altunak zinemaldiko zabaltegi saiean, aurretik Kimuak programarako hautatua izan eta gero. Soroa. Gaur Printzipe Aretoan emango dute, arratsaldeko 8:30 eta bihar 5:00 Antonio Elorza Belodromoan, Aitor Arregiren Zarautzen erosi zuen, eta Koldo Almandozen Hubert Leblonen azken hegaldiarekin batera. Pertsonaien arteko elkarrizketarik gabeko film laburra da Soroa, iradokitzeko ahalmen handiko irudi indartsuetan oinarritua. Kutsu surrealista nabarmenekoa. Oteizaren poema irakurtzean bat-batean etorri zitzaidan irudi bat azaldu du Altunak. Gero irudi horren inguruan narrazio bat sortu nuen. Azken batean poema horren nire interpretazioa da nik egin dudana. Oteizaren poemak mila interpretazio izan ditzakela uste du. Eta film laburrak ere beste horren beste. Nik neure interpretazioa daukat eta hori izan da heldulekua pelikula egiteko. Baina pelikula ikusterakoaren nire interpretazio hori ez da garrantzitsua. Dena zabalik dago eta ikusle bakoitzak bere interpretazioa sortuko du. She's saying, yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. Islandiako, Letoniako, Kataluniako eta besteak beste Kanadako ikusentzunezkoen ekoizleek badituzte Euskal Herrikoekin gauza komunean. Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, hizkuntz politika eta kultur sailburu ordearen esanetan. Asteko hizkuntza gutxituak eta euskaten herrialdeetakoak direla. Ekoiztutako lanak ikusgarri bihurtzeak eta horiek zirkuitu berrietan sartzeak arduratzen gaitu. Eta Muñozen iritziz, sarea denen artean ehunduz gero ikusgarriagoak izan ari izango dute. Jaurlaritzak eta zinemaldiak egunotan antolatutako topografiak beste hizkuntza batzuetako filmografien ikusgarritasuna, koprodukzioa eta nazioartekotzea izenpean lan saioan parte hartu duten profesional eta instituzioetako kideak bat datoz Muñozen esandakoarekin. Eren egun bildu ziren eztabaidatzeko eta atzo bakoitzaren kezkak agertu zituzten publikoki Muñozentzat Loreak sail ofizialean lehiatutako film bereganatutako arrakasta kasu paradigmatikotzat har daitezke. Euskaraz ondo izanak ez du kondenatzen. Alderantziz, zineman nazioartean eta munduan egoteko beste modu bada. Well, I hung my head in sorrow. Dieta Rietuma, Letoniako Film Centerreko arduradunaren esanetan, haren herrialdean 300.000 eta 500.000 euro arteko aurrekontua dauka administrazioak ikusentzunezko proiektuetarako. 5 urtean behin, aldiz, blockbuster bat, aurrekontu handiko film bat egiten da. Gogoratu du, Letoniarak 1.000.000 inguru hiztun dituela, eta Danimarkak bizi duen egoera inbidia ematen diola. Ura ere txikia da, baina Lars von Trier bat edukitzea gustatuko litzaiguke. Carol Brabant telefilmen Kanadako zuzendariak ere beste datu batzuk eman ditu. 80 film ekoizten direla han urtean eta horietako 25 frantsesez direla. Azken urteotan gainera arrakasta handia izan dute. Olimpiar jokoetan dominak lortzen dituzten atletak bezain ondo tratatu beharko genituzke gure ekoizpenak. Nabarmendu du, aldi berean, hizkuntza aborigenentzako diru laguntzak ere bideratzen dituztela. Islandian 300.000 hiztun dira. 80ko hamarkada arte etzegoen ekoizpenik jendea kanpora joaten zen ikustera, horiek sarea osatu zuten eta egun egiten diren lan gehienak koprodukzioak dira. Adierazi zuen atzo Laufey Guðjónsdóttir, Iceland Film Centerreko zuzendariak.
Tell
Donostiako zinemaldi ofizial handi nazioarteko glamurosoaz beterikoa hasi denonetan, beste urte batez Donostiako zinemaldi alternatiboa aurkeztera datoz, Kortxoenea Gaztetxekoak. Aurten bost gehi bat edizioa ospatuko dute, eta berriro ere aldaketa batzuekin, zinemaldia 2006 urtean sortu zen Partezarreko Gazte Asanbladaren eskutik. Ordukoan, auzo hartako hainbat lokaletan beste horremeste film antziren ikusgai, danak doakoak eta gogo eta soziopolitikoa piztea helburu zutenak. Hainbat urte ospatu gabe igaro ondoren, eta Groseko Kortxoenea Gaztetxea okupatu zelarik, jaialdia Kortxoenean antolatzen eta ospatzen hasi zen. Honela, jaialdiak, Donostia mailako sona irabazi zuelarik, eta ara izan da 2010 urtetik gaur daño, lau edizioz jarraian alegia. Aurte baina, eta esan bezala aldaketekin datoz, Kortxoenea Gaztetxeko asanblada barne gogoeta prozesu batean murgildurik aurkitzen da, eta honen bestez jaialdia ez da bertan ospatuko. Jaialdiak beti izan du Donostiako zinezale askotarikoak eta bestelakoak elkartzeko helburua, baita ere zeharka Donostiako espazio autogestionatu ezberdinen aldarrikapena egitea. Espazio hauek, bestelako kultur sormen eta ekoizpen espazio direla erakutsiz. Beraz, Kortxoeneak bizi duen egoeraren ondorio zuzen eta ulerterreza izan da jaialdia hiriko beste espazio eta proiektu autogestionatu ezberdinetan antolatzea. Aurrerantzean, eta datozen urte eta edizioi begira, aurten zabaltzen den lan eta praktika ildo hau sakontzeko asmoa adierazten dute. Proiektu eta espazio ezberdinen arteko harreman sarea indartzeko eta Donostiarrei hauen ateak zabaltzeko aukera aparta dela ulertzen baitute. Eta Kortxoeneak bat egiten du alegin horrekin, antolaketaren parte jarraituz. Aurten beraz bi saioa antolatu dira zinemaldi alternatiboaren egitarauaren baitan. Gaur lehenengoa, Itxasgain Zentro Sozial Autogestionatuan aldapetako 62. Zemakian arratsaldeko 7. Kamsa 20 años de sueños y escombros dokumentala eta Dani López Hellivision musika taldeko bateria da jolea eta dokumentalaren zuzendariarekin solasaldia izango da. Dokumentalak Pasaiako Kamsa etxe okupatu eta autogestionatuaren 20 urteetako bizipena kontatzen ditu, auzolana eta talde lanaren adibide eder askoa. News what not so good. Tailerra ere izango da eta aurretik txirrinak laburmetraia. Eta larunbata irailako 27, Txantxerreka Antiguako Gaztetxean, Eriz Pasealekuko 22. Zenbakian arratsaldeko 7, Segovia Big Band dokumentala eta Gemma Serraima Makai zuzendariarekin solasaldia, Kataluniatik Donostiara espreski etorria. Dokumentalak Segoviako kartzelako ihesaldi entzutetsuan protagonista izan ziren lagunek, urtero ospatzen duten bazkari edo enkontrua du ari nagusi. Ihesaldian eraila izan zen Oriol Solé Subrañés, anarkistaren iloba den zuzendariak, Memoria Familiar Naiz kolektiboari egin dion ekarpena da. Tailerra ere egongo da, eta aurretik CSO La Traba los primeros 7 años de ocupación laburmetraia emango dute. Vincent Marabal zinema banatzaile frantsesak Basque Country gastronomiko saria jaso zuen atzo arratsean Kursalean, Eusko Jaurlaritzako Donostiako Zinemaldiko eta Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko ordezkariak izan ziren ekitaldian. Bette Davis izan dela zinemagintzako azken izarra adierazi zuen atzo Pedro González Bermúdezek, El último adiós de Bette Davis dokumentalaren egileak. Davisen azken egunen berri ematen du filmak. 1989 hil zen, zinemaldian Donostia saria jaso berri zuela. Javier Basaiok Sin Claquetas liburua aurkeztu du zinemaldian. Buena Vista International zinema banatzailearen buru gisa ezagutako istorioak bildu ditu aipatu bezala Javier Basaioren liburuko pasarteak. Donostiako 62. Zinemaldia, nazioarteko 62. Zinemaldia, gogoratu saio ofiziala, Zabaltegi, Perlak, Kulinari Zinema, Dorothy Arzner, Eastern Promises, Emanaldi Bereziak, Galas Televisión Española, Horizontes Latinos, Made in Spain, Zinemaldia auzoetan, Zinemira, zuzendari berriak, Savage Cinema eta Belodromoko emanaldiak dituzgula gaurko egitarauaren barruan. But the memories still remain. My baby's gone, but the memories still remain. Of the girl I love and left me, she by drove me insane. Zinemaldi alde batetara utzita, eguneko agenda kulturalaren aurretik zenbait kontu gehiago berreskuratuko ditugu, gogora ekarriko ditugu, ba, gaurko aktualitatea jorratzen jarraitzeko asmoarekin. Adibidez, aipatuko dugu lezon arazoak izan direla GI 3440 errepidean Hondarribirako norabidean. Trouble, bugu trouble, there's no end to misery. By the girl I love, she trying to make a fool of me. Ikasturte berria heldu da musikenera Miren Inarga zuzendaria duela. Baretu dira zuzendaritzako urnasiak dirudienez, ala Kristina Uriarte Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Hezkuntza Sailburuak 2014-2018 plan estrategikoa aurkeztu zuen atzo Eusko Legebiltzarrean. Beharrezkoa da egoera anomaloa bukatzea eta pertsona bakarreko zuzendaritzara itzultzea esan zuen, horrekin batera zuzendaritza berriarekiko konfiantza osoa agertu du. Musikeren helburu ez ere mintzatu da Hezkuntza Sailburua, erronka nagusia kontserbatorioaren leku aldaketa izango da. Helduden urtean Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian duen kampusean egongo baita. Eraikina aro berri baten simbolo izango da eta gizartetik hurbilago egongo da musikene, azaldu du Uriartek. Euskal kulturari buruzko hausnarketa egingo dute urrengo astean estaturik gabeko nazioen kultur iraupenerako gabeziak eta indarguneak aztertuz. Datorren irailaren 30ean izango da Donostia Europako hiribururik euskaldunena mai ingurua egingo baitute San Telmo Museoan. Arratsaldean 7etan Jose Manuel Odriozola euskara irakasle eta idazlea, Paco Aristi idazlea eta Patricia Gabantxo Arbaso euskaldunak dituen idazle kataloniarra izango dira parte hartzaileak. Moderatzaile lanetan ariko da Xavier Sukia, kazetaria. beraz San Telmo Museoan, irailaren 30ean. Kristinana Fundazioak duela bi urte abian jarri zuen jantzi agen egitasmoaren edizio berria izango da igande honetan. Aurrekoetan bezala, ingurumen baliabideen etxean, bi espazio antolatu dituzte joskuntza eta arroparen elkartrukeari lotutako hainbat jarduretarako. Amarterritatik ordu batetara izango da. Bigarren eskuko arroparen merkatutxoan, beren arropak elkartrukatu ala izango ditu jendeak, jantzi puntuak erabiliz, ekarritako arropa bakoitzaengatik jantzi puntu kopuru zehatz bat emango zaie, ondoren beste merkatura ekarritako arropa hartu ala izateko. Gainera, jantzi puntu horiek ez dira egunean bertan trukatu behar, baizik eta urrengo saioetarako ere gorde daitezke. Merkatutxoan parte hartzeko ez da aldez aurretik izena eman behar. Joskuntzarako esparrua ere badago, bigarren espazioan parte hartzaileek josteko teknika eta trukoak partekatuko dituzte, materiala jarriko da erabilgarri beraientzat eta baita josteko bi makina eta plantxa bat ere. Titi Tursberg diseinatzaileak gainera laguntza eta aholkuak eskainiko dizkie bertaratutakoei. Tailerra doakoa da, baina beharrezkoa da aldez aurretik izen ematea, 9-3-4-5-3-5-6 telefono zenbakian edo kristina.enea@donostia.org elbide elektronikoan.
There's no end to misery. Trouble, boogoo trouble. There's no end to misery. About the girl I love, she trying to make a fool of me. There's no end to misery. Trouble, boogoo trouble. There's no end to misery. About the girl I love, she trying to make a fool of me. fall like rain. Misery, tears will fall like rain. If you have lost someone you love, then your heart will feel real pain. She made me gone, but the memories still remain. My baby's gone, but the memories still remain. Of the girl I love and left me, she by drove me insane. There's no end to misery. Trouble, boogoo trouble. There's no end to misery. About the girl I love, she trying to make a fool of me. There's no end to misery. Trouble, boogoo trouble. There's no end to misery. About the girl I love, she trying to make a fool of me.
Bueno, barkatu hortxe utzi zaituztet Paul San Martinekin. Bueno, ba, lanpetuta harrapatu gaituzuelako, badakizuen asmaz, irratsaioa martxan dugula larumatero, disjokeiak ekartzen ditugu, Jantxakun irratiko egoitzara, txondorrara, grabazio joek egitea, eta bueno, hortxe harrapatu jazute pixkat liatuta. Baina gutxinez irratsaioaren amaierarako, bueltan nago. Here we My babe is gone, but the memories still remain of the girl I love. Eta Euskal Prentxaren errepasoa desente aztertu dugu gaurkoan, zinemaldia izan dugu, eta agenda kultural labur eta azkar batekin agurtuko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. Andoainen basoa aztuak bideoaren proiektzioa eta solasaldia gaur zazpiretan Basteron. Aretxabaletan ondoko ilobiko tipoa antzezana gaur zazpiretan Arkupeko Zaraia aretoan. Berrirakurtzen Maite Arrieta Jauregi Mursegorekin gaur zazpiretan Koldo Mitxelena kulturunean. Bulletproof Lovers gaur zortziretan Bukowskin. Eguerdiko ahotsa magazina izan da, hau astearte, asteazken eta ostegunero amabiterritatik ordu bitara, zuzen zuzenean errepikapenak, astezken, ostegun eta ostiraletan, hau da urrengo egunetan goizean zortziretatik batziterritara eta segituan gure irratxoiaren grabazioa izango duzu gure web horrian. Jantxakun.org Antxe ere mobiletarako aplikazioa, gainontzeko irratxoiaren grabazioak, zuzeneko emisioa, azken notiziako ordutegiak, programazioa, deskribapenak guzti horiek hortxe dituzu. Jantxakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da gogoratu nahasmaz irratsaio berria larunbatetan martxan dugula amaiketatik amabitara gau partean. Eta hurrengo ostegunean ere irratsaio berri bat izango dugula martxan iratirekin, kaleko ipuinak. Baditugu beste pare bat irratsaio bate joka, zuk ere zure egin nahi baduzu, hurbildu zaitezke. Besterik ez gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu urrengo aste artean hemen izango gaituzue berriro ere aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!